Kultur Leioa. Eneriz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Ba, erraz erreza ez du behar izan 13 tonako eskultura bat zintzilikatzea, eh?
Ez, eta adierazi dutenez, egitura berri bat egin behar izan dute, diseinatu behar izan dute horretarako. Ba, gizu txilidalekun, ba, orain arte erakutsi izan direla, ba, obra ezberdinak, tamainu eta neurri ezberdinetakoak, ba, hau esandakoa 13 tonako eskultura da. 1973 eta 74 artean hormigoi armatuan egina eta gaur aurkeztu dute Txillidalekun, gaur inauguratu dute Eduardo Txillidaren topalekua 4 izeneko eskultura hori. Obra Arte Ederren Museoko bildumaren parte da eta Bilboko Museoaren handitze lanek dirauten artean, beraz gutxienez urtebeterako utzi dio Txillidalekuri. Zero gravitate erakusketaren luzapena da eta Eduardo Txillidaren jaiotzaren mendeurreneko ospakizunen aurrerakin gisa ere balio lezake. Eta Bilbon bertan Linet Jadon Boatxi artista ingelesaren erakusketa aurkeztu du gaur Bilboko Guggenheim Museoak. Halako ilunabar bizirik izena du erakusketak eta artistak azken 3 urtetan egindako lanek osatzen dute. Cristina Iglesias Donostiarrari 1988 urtean eskainitako erakusketarekin batera, hauxe da Guggenheim Museoaren 25 urteko historian artista gazteenari eskainitakoa. 4 emakume artisten erakusketak daude programatuta eta hau lehena. Mendira jotzeko asmoa ere badugu gaur, Urmuga Mendi Ibilaldi Musikatuaren 4. Edizio ere aurkeztu delako. Uztailaren 12tik 30ra ospatuko da. Angulo portutik abiatuko da, Gorobel mendilerroan, eta 3 erregen mailan amaituko da. 19 eguneko ibilbide honetan, kontzertuak izango dira, Bailara, Baso eta Tontorretan, eta Etinkarnatus orkestrako musikariekin batera, 50 bat bakarlari zein talde ariko dira. Aurten gonbidatuen artean dira, esaterako Sara Azurza, Einaute Lorrieta eta Donostiako Orfeoia. Ba, Mendi Ibilaldia eginda, Arriaga antzokira ere joko dugu, Amistad antzeslana ikusi ahalko baita gaur eta larunbatera artean, Juan Mayorgak idatzitako testu honetan, 3 gizonen 3 betiko lagunen inguruko erlazio aztertuko dute, sentimendu ez elkarri inoiz hitz egiten ez dioten maskulinitatearen ikur hori izango du ardatz lan honek. Daniel Albadalejo, Ginés García Millán eta Juan Luis García Pérez egongo dira estenan, azken hau zuzendari ere bada gainera. Eta antzokien mantenduko gara, baina dantza ikuskizun batekin, dantza ikuskizun bati erreparatu behar baitiogu gaur, akaso ez ohikoa zaigun hainbat ertzetatik. Hain justu, Ertza konpainiaren Murkrad ikuskizunaz ari gara. Bihar, martxoak 31, Getxoko auditorioan eskainiko dute. Ba, ikuskizun honetan modu askotara parte hartzen duen kidetako bat Josu Jeregi espero dugu gaur solaserako prest, izan ere dantzari, kantari eta jantzi diseinatzaile ere bada. Sumatu duzue kontu asko dituegu zuei kontatzeko, beraz has gaitezen arratsaldeko ordubiak eta 37 minutu ditugu. Ongi etorri gure erantzule.
Kultur Leioa zabaltzera goaz Euskadi Irratian.
Eta atarien esan dizuegu Txillidaleku Museoak gaurtik aurrera eta gutxienez urtebetez Eduardo Txillidaren beste eskultura bat duela erakusgai, 13 tona pixatzen dituen topalekua 4 izeneko hormigoizko eskultura handia, berez Arte Ederren Museoko bilduman dagoena, Txillidalekuri epe batez utzi zaio Bilboko Museoaren handitzelanak dirauten bitartean. Kontu handiz egin da batetik bestera artelaren emateko prozesua eta dagoeneko ikus daiteke zintzilika Txillidalekuko belardi zabalean. Gurasoen fundazioko buru den Luis Txillidarekin eta Mireia Masage zuzendariarekin batera irekiera ekitaldian izan dira besteak beste Bingen Zupiria Kultura Sailburua eta Mari Jose Telleria Kultura Foru Diputatua. Mari Jose Uriak egin ditu eskultura garraiatzeko egin diren lanen jarraipena eta eskulturaren ezaugarrien buruzko xehetasunak dakarzkigu.
Txillida lekuko belardian, zuaitz artean eta modu berezian lurretik 80 cm-tara zintzilik jarri dute topalekua lau izeneko eskultura. Egundoko lana izan da Bilboko Arte Ederren kokagunetik Hernaniko museora eramateko prozesu delikatua. Estela Solana txillida lekuko erakusketen arduradunak dio moduan.
Ausardia gure partetikan izan da horrelako proiektu bat aurkeztea, da hormigoizko daukagun eskultura bakarra eta zintzilikatuta egongo den eskultura bakarra. Oso berezia da proiektua eta lehen aldiz egiten dena museo honetan.
Garraiatzeko prozesua erronka handia izan dela dio erakusketen buruak. Egurrezko hiru bat euskarri berezi eraiki zituzten, batetik bestera hormigoizko 13 tonako eskultura utzi gabe txillida lekura eramateko.
Komplikatuena arlo guztietan izan da eskulturaren pisua. Eskultura honek pisatzen du 13 tona, baina ere oso hauskorra da. Orduan, ekilibri hori lortzea kostatu zaigu. Eskultura hori garraiatzeko diseinatu izan behar dugu ikusten dituzue euskarri hori. Proposamen oso simplea da, baina azken finean da iraunkorrena.
Eta bide batez, museoan bertan, zuaitz artean eskultura zintzilikatzeko egitura zehatza eraiki dute. Lekua proposa eta proiektu honetan zientziak, teknologiak eta arteak bat egin dute, 100 lagunetik gora izan dira lanean, eta Tecnalia eta Loajestan benpresek esku hartu dute erakundeen laguntzarekin.
Behar genuen horrelako egitura eskultura bera zintzilikatzeko. Gure asmoa zen museoan erakustea arte eta naturaren arteko lotura hori, ez? Orduan horretarako aurkeztu behar genuen horrelako estruktura zuaitzen artean eta baserriari begira, ez?
Eta nabarmentzekoa da zero gravitatea erakusketaren luzapena dela proiektu hau. Datorren urtean beteko baita Eduardo Txillidaren jaiotzaren mendeurrena eta haren omenez antolatuko diren ekitaldien artean kokatzen da Txillida lekun topalekua lau eskulturaren presentzia.
Lynette Jadon Boatxi artista ingelesaren erakusketa aurkeztu du gaur Bilboko Guggenheim Museoak. Halako ilunabar bizirik izena du erakusketak eta artistak azken hiru urteetan egindako lanek osatzen dute. Kristina Iglesias donostiarrari 1988 urtean eskainitako erakusketarekin batera, hauxe da Guggenheim Museoaren 25 urteko historian artista gazteenari eskaini diotena. Aurten lau emakume artisten erakusketak daude programatuta, hauxe da lena, Juan Ramon Martiarena kontatuko digu.
Lynette Jadon Boatxi, artista eta idazle ingelesak, azken irurtetan egindako 70 pintura eta marrazkik osatzen dute Bilboko Guggenheim Museoaren erakusketa berria. Juan Ignacio Bidarte, museoaren zuzendaria.
Halako ilunabar bizirik erakusketa honetan, perak azken 3 urteotan egindako 70 pintura eta marrazki, lehen aldiz ikusgai azaltzen dira.
Zoriona, adiskidetasuna edo bakardadea islatzen duten eguneroko uneetan irudikatutako personaia atemporalen margolanengatik da ezaguna Lynette Jadon Boatxie. Bere erretratuetan ez du modelorik erabiltzen, fikziozko personaiak erretratatzen ditu. Iturri eta jatorri ezberdinetatik hartutako konposizioak dira, besteak beste, ebakinen eta marrazkien albumak, eguneroko bizitzaren oroigarriak eta behaketak.
Giza esperientziarekin lotutako fikziozko erretratuek, haiek kontakizun bizualak osatzen, egoera hunkigarriak erakusten eta ikuslea arretaz behatzera bultzatzen dute.
Erretratuetako xehetasunek besteak beste arropak edo jantziek, oinetakoek edo oinetakoen faltak ez dute irudiak leku edo denbora jakin batean kokatzeko aukerarik ematen. Artistak sortzen dituen irudimenezko kontakizun bisualetan barrena sartzera gonbitea luzatzen zaio publikoari, giza esperientziarekin zerikusia duten pintura iradokitzaileak direlako. Artistaren lanaren beste zaugarri nagusia hauxe, artelanetako izenburuak oso bereziak direla. Margolari izateaz gain idazleare bada Lynette Jadon Boatxie eta hori antzematen da bere obren titulo irumentzuenetan. Izenburuak artelanen azalpenak baino haien lagungarri dira. Izan ere artistak dio margotu ezin duenari buruz idazten duela eta idatzi ezin duena margotzen duela. Azken urtetan oso sasoiko sentitzen dela dio artista ingelesak. Bere buruan hainbat ate ireki dituela esparru berrietara joateko eta espiritu hori erakusketa horretako artelanetan somatzen dela.
I feel very energized to go off and do other things, like, well, follow lots of the doors and portals I opened with this one in my own head. It's a show very much in that spirit.
Linet Jadon Boatxieren alako ilunabar bizirik erakusketak bihar zabalduko ditu bere ateak eta irailaren 10 arte bisitatu ahal izango da Bilboko Guggenheim Museoan.
Urmuga mendi ibilaldi musikatuaren laugarren edizio uztailaren 12tik 30ra ospatuko dela jakin dugu gaur. Angulo portutik abiatuko da Gorobel mendilerroan eta Hiru Erregen mailan amaitu. 19 eguneko ibilbide honetan kontzertuak izango dira Bailara, Baso eta Tontorretan eta Etinkarnatus orkestrako musikariekin batera 50 bat bakarlari zein talde ariko dira. Urmugaren edizio berri honetara gonbidatu dituztenen artean dira besteak beste Sara Zurtza, Inaute Lorrieta eta Donostiako Orfeoia. Aino Agirre, konta iguzu.
Uztaiaren 12an Burgosko mugan hasi eta ekialderantz abiatuko dira Angulo portutik Gorobel mendilerroan barrena. 19 egun beharko dituzte Kantauri eta Mediterraneo itsasoetara urak banatzen dituen urmuga ertzeko gailurrak zeharkatu eta Hiru Erregen maira Euskal Herriko mendien garaienera iristeko. Aragoiko, Frantziako eta Nafarrako erresumek bat egiten zuten tontor horretan bukatuko da urmuga Uztaiaren 30ean. Felipe Uriarte.
Abiadura handiko bizimudo petral honi eten bategin eta aurten ere Euskal Herria gurutzatzen duen urmuga ertza zeharkatuko dugu oinez mendebaletikan ekialdera. 19 egun beharko ditugu Garobel mendilerrotikan Angulo portutik Hiru Erregen mailaraino gailurraino iristeko.
Mendiz, mendi, zoratu zaskatasunez.
Aurtengo edizioan parte hartuko duten musikarien zerrenda luzea da. Mikel Urdangarin, Rafa Rueda, Laitzeta Maider, Gorka Hermosa, Korrontzi, Aire Izpak, Gari Mendizabal, horiek guztiak eta beste hainbat bakarlari talde eta abesbatza Etinkarnatus orkestrakoekin baterariko dira. Batzuetan formatu txikiko kontzertu intimoetan, beste batzuetan aldiz festa giroko kontzertu jendetsuetan. Miguel Zeberio.
Gonbidatu ditugu kantari eta artista eta talde desberdinak. Bereziki jaten dugu begira da gazteei, Sara Zurtza edo Ibilbediko Areta, veteranoak bai, baditugu beti bezala Alex Ardui edo Inaute Lorreta edo Amaika Olakoak eta gero ere taldeak, baditugu talde handiak, ba gure herrian herrietan importanteak direnak, ba Bilabonako edo Zegamako koruak edo ba ez dakit mundu mailan behar bada Euskal Herria ordezkatzen duen hobeki ordezkatzen duen talde handia dela Donostiako Orfeoia, ez?
Gorbeia, Urkiola, Urbia, Irati, Urmugako kontzertuetan estenatoki izango dira urten eta antolatzaileek adierazi dutenez, edizio honetan musikari ez gain dantzari, idazle, artista plastiko eta zinemagileak ere gonbidatuko dituzte bidean egingo dituzten geldialdietara. Esate baterako, Irati Filmaren zuzendari Paul Urkijo aurtengo gonbidatuetako bat izango da.
Eta menditik antzokira joko dugu, Arriaga antzokian Amistad antzeslana ikusi ahal izango baita gaurtik larun batera bitarte. Juan Mayorgak idatzitako testu honetan, hiru gizonen, hiru betiko lagunen inguruko harremana aztertuko da, sentimendua zelkarri inoiz hitz egiten ez dioten maskulinitatearen ikur hori ardatz dutela. Daniel Albadalejo, Ginés García Millán eta Juan Luis García Pérez egongo dira eszenan, eta azken hau da, zuzendaria gainera Iker Zabalak ditu xetasunak.
Amistad es saber que un día uno cargará con la muerte del otro.
Amistad antzeslanaren eremua komedia eta dramaren arteko lurralde fin hortan emango da, barregarri eta melankoliko gertatzen denaren oreka horretan. Juan Mayorgak idatziriko testuak hiru gizon ditu bere oinarrian, 50 urte ingurukoak. Aurrak zirenetik dira lagunak, baina sentitzen dutena bere beldur eta desioak adierazi ez dituzten pertsonak dira. Hala jokoa proposatuko diote elkarri, eta estreinekoz hitz egingo dute lagunartean bere sentipenez. Ignacio Malaina, Arriaga antzokiko gerentea da.
Ba, joko bat da, nahien artean errazioak edo pentsamenduak, oroimenak eta bar, antzesten eta jokonetan, bueno, gauz asko gertatzen dira, bueno, ikusten da nola doazen gizonen erlazioak zein helburuak daukaten.
Eszenan ikusiko ditugun hiru lagunak Ginés García Millán, Daniel Alba d'Alejo eta José Luis García Pérez dira. Azken hau zuzendaria ere bada eta gizonen belaunaldi baten hausnarketa dela adierazten du.
Yo creo que estamos hablando de una masculinidad malentendida, quiero decir, con la que cargamos muchas generaciones. Estos tres necesitan montar la parafernalia que montan para contarse las verdades.
Estenografikoki espazio simbolikoa baliatzen da egiaren joko ontarako, soto bat da, egur eta hormigoizekina lagultasuna lurperatzear dagoen nitxoa bailitzan. Edo nola, antzeslanaren tonua umorearen inguruan mugituko da etengabe.
Komedia bezala aurkezten da, baina gero sakonago doa, ez da hain erresa, eta Maiorgaren lana beti bezala da, bueno, propuestas beteta, eta ikusiko dugu hiru emanaldi honetan hemen Arriagantzokian.
A nosotros no nos han separado ni la política, ni el fútbol, ni las mujeres.
Bueno, los dos vamos a estar.
Urtarrilean estreinatu zen Madrilen, estatuko beste hiri batzuetan ere izan da, publiko arrakasta nabarmena lortu.
Fíjate lo que me escribió la primera semana de estar en París.
¿Crees que necesito tu bendición? No lo sé, pero yo por si acaso te la doy.
A él le gustaba ese poeta. ¿Cómo era el poema ese?
Eta asteburura begira jarri garenez, Nokodek jaialdiaren edizio berri bat ospatuko dela ere kontatuko dizuegu, larun bat honetan izango da Hendaian. Bideo sorkuntza eta soinu esperimentaziorako topaketa hauetan, adimen artifiziala izango dute aztergai aurten, Borderline fabrikan izango dira jardunaldiak arratsaldeko 5etan hasi eta gauerdira arte Aino Agirre konta iguzu.
21. mendeko iraultza teknologikoan ardaztuko dira urtengo Nokodek topaketak eta beste garai batzuetako gailu, baliabide teknologiko eta asmakizunekin aurrez aurre jarriko dituzte teknologia berriak, adimen artifizialaren inguruko hausnarketarako bide dialektikoa proposatuz. Ikastaro batekin abiatuko da jaialdia arratsaldeko 5etan. Oier Gilan dramaturgoak emango duen idazketa ikastaroarekin. Lander Garro.
Oierren tailerrean lantzen ditugun testu horiekin, gero, egingo ditugu adimen artifizialaren aplikazioen bidez, testu horiek irudi bilakatu.
Adimen artifiziala erabiliz sortutako irudi horiek Miriam RZM artistaren emanaldirako baliagarri izango dira. Gorputz mugimenduen bidez sortzen dituen irudien performantzerako alegia. Eta jarraian, Lumiren musika eta Nagore Legarretaren argazkiak.
Lumira talde bat, geoz eta ezagunagoa dena, iparaldekoa, eta Nagore Legarreta da argazkilaria. Eta, bueno, bien artean egin dute ikuskizun bat, espreski, Nokodek entzako sortutakoa, izango da lehen da biziko aldia, ikuskizun hori ikusiko deguna, eta, bueno, hor adimen artifiziala bien gehiago izango da, argazkigintza eta musika nola gustatzen diren.
Nokodek jaialdiari bukaera emateko DJ saio izango da gauerdira arte eta aipatzeko da Borderline fabrikan bertan ikusgai izango dela Lander Baronak eta Itziar Garaluzek instalatuko duten mutuskopioa. 19. mende bukaerako gailu optiko hau zinemaren aitzindari izan zen, irudiak mugimenduan jarri zituen lehen asmakizunetako bat.
Zinema aurreko, ez? Irudien mugimenduan ilusio hori nola ikusten den eta horrelako pieza bat egongo da ikusteko eta oso polita ikusteko eta trasteatzeko.
Nokodek jaialdia larun batean Hendaiako tren geltokian dagoen Borderline gunean.
Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Dantzari egin behar diogu orain tartea, izan ere Ertza konpainiaren Mur Krad ikuskizuna eskainiko dute bihar martxoak 31 Getxoko auditorioan. Emanaldi honen ingurukoak jakiteko gurekin dugu ikuskizun honetan modu askotara parte hartzen duen kidetako bat. Izan ere antzazlen artean da, abestu ere egiten du eta jantzi diseinatzaile ere izan da. Josu Jeregi arratsaldeon eta ongi etorri Kulturleiora.
Eskerrik asko arratsaldeon.
Hala da, ezta, ikuskizun hau barru-barrutik bizi duzula esan beharko dugu.
Bai. Azkenian proiektu, bueno, niretzako oso pertsonala bilakatu da, naiz eta proposamen oso korala izan da. Eta, bai, hainbeste galtzetan parte hartu da, eta, bueno, nire ba, zeiua edo pizkatu hor ikusten den leku guztietatik horrantan, eta hori oso polita.
Mur krad ikuskizuna zari gara, eta lan honek izena buelta eman da, ba, dark room esaten digu, gure barruko edo ezkutuko alde horiek itzaloiek dituzue abia puntu, zun hondik hasi zinen ikuskizun honekin, ez dakit jantziak erabakitzen edo eta dantzarekin edo nondik heldu zenion?
Neri iritsi zan musikaldetik. Hasierrek ezagutzen da, bueno, nire bizitzazuan ni abeslari bezala ibili naiz batez ere, eta hasierrek horretaz dautzen ditu, eta bueno, ikusi ditu beste obra bat egiten, eta batian, ba, bueno, musikari buruz hasi zan elkarrizketa bat, eta elkarrizketa hortatik, ba, iritsi zan zenolako presentzia izan dezaken zenatokian, eta bueno, ba, hor bilakatu zan baitare ba, obra, edo mugimendua, edo dantza, eta gero ja unibertsoa ja nola bait bilakatuta deneukan, ja hori txizian jantziak baita.
Tira, jantzien noial mota ere oso kontuan hartu beharrizatzen da horrelakoetan, ez da? Ikuskizunetan, adierazi nahi den hori islatzeko, mugimenduak islatzeko, men transparentziak ikus litezke, ez dakigu amara unedo armi armasaren pareko lirateken soka joko ere bai, horrez erbat bai. Adierazten du.
Bai, batez ere, da bidai bat, jantziak, honentzako obra osoa bidai bat da, baina jantzietan adierazi nahi nuna, zan baitare bidai bat nola eta kapak kentzen eta kapak kentzen azkenean, bueno, ikusten zu azala, ikusten zu pertsona, baina dana beltza izan da baitare azkenean jendia galtzen du gorputza fizikoaren sentsazio hori zen gorputz berdinak hainbestera ezberdinetara ikusi duzu ikuskizuna ikusten duzun bitartean eta azken iristen zea ba hori transparentziak eta holako momentu batera non eta izan beharko lukena oso ba, erotikoa edo sexia, baina kontatu dezun historia, eramaten dizuk beste momentu atera, eta batian bakarrik mugimenduak eta gorputzak ikusten dira. Eta bueno, historia hori baita ere kontatu nahi nun obra honetan jantzien bidez.
Abenduaren 9an estreinatu zenuten Arriagantzokian, ordutik ona ba, garatzen joan da gauza txikiak aldatuz, edo bere horretan mantendu duzu?
Ba, Arriagako proposamena oso solidoa zan, ja, hasieratik. Zabaleta iristen danian gauzak oso argita garbi dauzka. Eta pieza ba, nahiko solidoa zagon. Baina, bueno, baitare gio, pizkat lazaitzen, etortzen dira beste gauz berriak, gehitzen dituzunak baitare artista bezala, dauden beste dantzari guztiak, bere pertsonalidadea zartzen dute pixka gehiago, zeren lazaitzen da baita ere koreografiak egin. Orduan, obra aldatzen da, no? Bai aldatzen dela, baina proposatutzena hori da murkrat, eta oso ondo montatuta dago, eta diskurtsoa, bai, Arriagarako ja oso garbia zagoen.
Getxon duzu ebi harri lontzeko 8:30 emanaldia, egingo diezu entzulei gonbitea bertaratzeko?
Ba, bai, zeren esplikatu dudanez, oso erraza da obra hontan aurkitzeko puntu bat, puntu hori puntu horrekin konektatzeko, bai estetik aldetik, bai musika aldetik, musika barrokoa dago, baina gero baitaren musika elektronikoa dago, estetikoki edonork aurkituko do puntu bat konektatzeko eta bere bidai pertsonala egiteko. Gurea proposatzen dugu, baina bakoitzak egin dezake berea. Eta hori ez izan beldurraik holako ikusten dezunean dantzako produkzio bat. Bueno, hau da, hemen dantza dago, baina askoz gehiago dago hontan.
Hori da. Aurrera begira Getxokoa harrapatu ezin duenak izango du hitzordurik, baduzue agenda betetzen hasi zaizue?
Ba, bai, baina badakitzu nola garen artistak, dana sinatuta dagoen arte, ez dugu ezertaz hitz egiten. Bai, pasatu gian defekiatik,
hori da.
Eta bai ikusi dela, ba, bueno, horrek eragin duen mugimendua, eta murkrak izango dugu urte honetan, eta denbora askorako. Asi que bakarrik, bueno, egon pizka deiratzen, webgunetan eta websareetan eta hor jakingo ez dute, baina bai, bidaia jarraituko du.
Ados, ba zorterik onena izan dezazuela, orain artean bezala xe Murkradonekin, eta Josu Jeregi Ertza Konpainiako kide, eta ikuskizuneko dantzari, abeslari eta jantzi diseinatzailea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratiko Kulturleioan izatearen, ondo joan dadila esandakoak etxoko emanaldia, eta badakizu burna beste zer baduzu, ba, mentxe izango garela kontatzeko prest. Besarkada bat eta beste bat arte.
Eskerrik asko denoi, ondo izan.
Eta gaur ere jaso dugu Euskadiko Orkestrako kiden eskutik Polonian egiten ari diren pandemia osteko lehen bidaiaren inguruko kronikatxoa. Igor Arostegik Orkestrako perkusio jolearen joleak bidali digu gaurko lekukotza.
Kaixo, Igor Arostegi naiz, Euskadiko Orkestrako perkusio jolea. Eta atzo Brotzafen izan ginen, kontzertua jotzen eta izugarrizko harrera beroa izan genuen, jende oso pozik, zutik, auditorioa beteta, eta hiru bis eskaini behar izan genitun. Jendea etxea juteko gogo gutxikin baitzegoen. Egia esan oso pozik, atzoko egindako kontzertuarekin, eta gaur besteen beste egiteko gogotsu, Krakobian. Ea, zenbuz joten den.
Ba, kontatuko dizuegu hori nola ez Euskadi Irratian, eta hauetxek esan da bagoaz azken 30 segundoetan murgildu baikara. Teknika eta errealizazioan gaur ere Xabir Aola eta Jose Alkain izan ditugu bidelagun. Orain badakizue albisteko Euskadi Irratian, eta ondoren kantu kontari Josen Etxeberriarekin. Astelenera arte, ondo izan eta zaindu.